ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ14កើតខែអាសត់ឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2018នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំវិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទៀតហើយចា៎ហើយក្នុងកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាក្តីព្រៀងច្បាប់ដក EBA ពីកម្ពុជានឹងត្រូវសម្រេចចុងក្រោយនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខមន្ត្រីការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រាប់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជា EBA បានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយនៅឡើយចាំតែសម្រេចចុងក្រោយនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះតែប៉ុណ្ណោះថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Politico ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនចេញឈ្មោះកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាមន្ត្រីទាំងនោះបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចដកការអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនបាច់មានការយល់ព្រមបន្ថែមទៀតពីសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះឡើយមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបដដែលសង្កត់ធ្ងន់ថារបបលោកហ៊ុនសែនកាន់តែជិតអស់ពេលហើយមន្ត្រីដដែលបន្តថាផ្លូវដើររបស់យើងជាមួយកម្ពុជាឈានមកដល់ចុងបំផុតហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការដកការអនុគ្រោះពន្ធនេះយ៉ាងយូរប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះនីតិវិធីផ្លូវការក្នុងការចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់ផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមហើយប្រពន្ធតដែលបន្ថែមថានេះមិនមែនជាការគម្រាមចោលទៅទេឬគ្រាន់តែព្រុសឲ្យលើក្រុងក្រាំងនោះទេមន្ត្រីរូបនេះបន្តទៀតថាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារគឺមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិពីការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបើកឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដំណើរការឡើងវិញជារួមគឺត្រូវស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមមើលឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនពិបាកនៅបញ្ចុះបញ្ចោសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសសេរីឲ្យគ្រប់គ្រងរបបលោកខ្លាំងណាស់ដំណើរទៅចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអន្តរជាតិទាំងនៅសហភាពអន្តរសភា IPU នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនិងនៅជំនួបកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកគណៈប្រតិភូរបបលោកហ៊ុនសែនមិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបញ្ចូលអន្តរជាតិឲ្យទទួលយកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាបាននោះឡើយទោះបីជាលោកហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូនៃរបបនេះបានជួបមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីចរចាកុំឲ្យកាត់ផ្តាច់ការអនុគ្រោះពន្ធនេះក៏តំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងជាអនុប្រធានស្នងការអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Federica Mogherini បញ្ជាក់ថាគ្មានលទ្ធផលអ្វីប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានពីជំនួបនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីនៅតែប្រកាន់ចំហថាបញ្ហាធ្លាក់ចុះដណ្ដាបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាគឺជាកត្តាដែលកម្ពុជានឹងបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធនេះសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែតុលានេះបានជូនដំណឹងទៅរួចទៅហើយទៅរបបលោកហ៊ុនសែនអំពីចំណាត់ការឈានទៅរកការលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះ ដោយសារតែពុំមានការកែប្រែស្ថានភាពវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះលោកសំរៀងស៊ីសហស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំហិង្សារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែនាំគ្រោះភ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់ជោគវាសនាប្រទេសជាតិទាំងមូលជាពិសេសកំពុងនាំទុកដល់ប្រជាជនខ្មែរសូត្រត្រង់ដូចជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរខ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុង Brussels កាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាលោកសំរងស៊ីថាមានតែលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងទេទើបកម្ពុជារួចផុតពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងល្បីថាជាបុរសខ្លាំងខាងប្រើអំពើហិង្សាបង្ក្រាបនិងបំបែកបំបាក់សម្លេងប្រឆាំងរងការថ្កោលទោសយ៉ាងចាស់ដៃពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលសត្វតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់កម្ពុជាប្រទេសទាំងនោះថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែននិងរបបសព្វថ្ងៃដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរក្រោយការចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគាររំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកប្រឆាំង118រូបបណ្ដឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងបង្ក្រាបការជួបជុំតវ៉ាដោយសតិវិធីជាដើមលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនមានចរិតកាចសាហាវដែលកម្ពុជានិងពិភពលោកមិនត្រូវការនោះទេការបំពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈការតវ៉ាប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកនៅគ្រប់ទិសទីរាល់ពេលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសកាលពីទៅចូលរួមមហាសន្និបាតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,000 នាក់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកពីថ្ងៃជាប់គ្នាពេលលោកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមប្រជុំនៅទីក្រុង Brussels កាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,000 នាក់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៀតអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់លោកហ៊ុនសែនបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្រែកថាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាចំណាត់ការបែបនេះចំណែកលោកហ៊ុនសែននៅតែអះអាងថាកម្ពុជាមិនស្លាប់ទេទោះអត់ជំនួយអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយបើតាមប៉ាន់ប្រមាណរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃរបបលោកហ៊ុនសែននៅពេលសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធនិងប៉ះពាល់40%ទៅនឹងវិស័យនាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិសរុបផលប៉ះពាល់នេះគឺគិតជាទឹកប្រាក់700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 7% ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមួយចំណែកធំបានមកពីការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌនេះឯងដូច្នេះបើបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍នេះប្រទេសជិតខាងរួមទាំងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងលីបេរីយ៉ាឯណោះនឹងដណ្ដើមឱកាសពីកម្ពុជាចំណែកឯផលិតផលដូចជាអង្ករកម្ពុជាក៏នឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំផងដែរព្រោះរាល់ឆ្នាំកម្ពុជានាំអង្ករទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រមាណ200លានដុល្លារអ្នកវិភាគថាការអួតអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាមិនអោនក្បាលចំពោះសម្ពាធអន្តរជាតិគឺគ្រាន់តែជាសារលួងចិត្តសាធារណជនឲ្យជឿថាលោកនៅតែជាបរិសុទ្ធខ្លាំងតែតាមការពិតលោកហ៊ុនសែនជាមិនផុតពីលួចចរចាស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយបរទេសជាក់ជាមិនខានលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យនយោបាយប្រជាពិធិដ្ឋនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12អ្នកវិភាគថារបបក្រុងភ្នំពេញបានបរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងការធ្វើនយោបាយការទូតបែបប្រជាពិធិដ្ឋជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12សមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកប៊ុងដែតមើលឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញបានបរាជ័យព្រោះមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហភាពអ៊ីយ៉ងទទួលយកហេតុផលរបស់ខ្លួនបានដូចជាការយកហេតុផលចំនួនពលរដ្ឋជាង 80% ចេញទៅបោះឆ្នោតជាដើមលោកបន្តថាសហគមន៍អឺរ៉ុបមានភ័ស្តុតាងពេញដៃបញ្ជាក់ថារបបក្រុងភ្នំពេញពិតជាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពិតមែនលោកបងដែតសង្កេតឃើញថាបំណងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្សិកក្រៅពីទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំគឺរបបនេះចង់ចំណេញនយោបាយការទូតតាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបជឿថា ពលរដ្ឋខ្មែរពេញចិត្តការដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសថាសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្ដែងការពេញចិត្តក្នុងការដឹកនាំរបស់របបក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19តុលាសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាតំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងជាអនុប្រធានស្នងការអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Federica Mogherini បានជួបជជែកជាមួយមេដឹកនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសនៃជំនួបកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅក្នុងជំនួបនោះតំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខបានរំលឹកលោកហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាវិញអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបដិសេធមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានបែបណាទេជំវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជំនួបរវាងតំណាងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកាលពីថ្ងៃទី19តុលាទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញរូបនេះជឿថាគ្មានរបៀបវិរៈណាមួយនិយាយពីរបបក្រុងភ្នំពេញទេហើយបើទោះជានិយាយក៏មិនមានឥទ្ធិពលសម្រាប់របបមួយនេះដែរសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកប៊ុនដែលថាបរាជ័យមួយទៀតសម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញគឺរាល់ពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម្ដងតែងទទួលបានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជានិច្ចលោកហ៊ុនសែនថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រវាយប្រហាររបបលោកមេដឹកនាំរបស់ក្រុមភ្នំពេញហ៊ុនសែនអះអាងថាមិនទាន់មានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅឡើយហើយកម្មករនៅតែមានការងារធ្វើនិងមានប្រាក់ខែដដែលមកទល់នឹងពេលនេះលោកថារឿងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនទាន់សម្រេចថាយ៉ាងណានៅឡើយទេសហជីពថានេះគ្រាន់តែជាសារនយោបាយបែបប្រជាពិធរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះព្រោះដំណើរការនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះរួចទៅហើយមេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនបន្តអះអាងពីរឿងមិនបារម្ភនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដដែលបើទោះបីជានៅពីក្រោយឆាករបស់លោកបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដល់កម្ពុជាបែបណាក្ដីខ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកពីទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីយប់ថ្ងៃទី19តុលាលោកអះអាងថាមុនឬក្រោយកម្ពុជាគង់តែបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដកដែរដោយសារតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកអះអាងទៀតថាពន្ធគយ7700លានដុល្លារអាមេរិកដែលមិនត្រូវបានបង់នោះគឺជាប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះហើយបើទោះជាត្រូវបាត់បង់700លានដុល្លារអាមេរិកនេះមែនក៏មិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់ទីផ្សារសម្រាប់នាំចេញទៅអឺរ៉ុបនោះដែរលោកបន្តថាផលវិបាកដែលកើតចេញពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះគឺគ្រាន់តែខាងក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចជាងមុនប៉ុណ្ណោះការអះអាងបែបនេះត្រូវបានខាងសហជីពឯករាជ្យច្រានចោលនិងចាត់ទុកថាគ្រាន់តែជាសារនយោបាយបែបប្រជាពិធដ្ឋមិនហ៊ានប្រាប់ការពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះប្រធានសហជីពកម្ពុជាលោករងជនថ្លែងថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់យកការព្រួយបារម្ភរឿងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រវាយប្រហាររបបលោកហ៊ុនសែនឡើយលោកថានេះបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រមានរួចហើយថាក្នុងរយៈពេល12ខែទៀតនេះបើរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញទេនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះលោកថាខាងសហជីពមិនចង់ឃើញពេលវេលានិងស្ថានភាពអាក្រក់ដល់អាក្រក់នេះកើតឡើងឡើយហើយដូចនេះលោកទទូចឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យបានឆាប់សភាពអឺរ៉ុបបានជួលដំណឹងផ្លូវការទៅរបបលោកហ៊ុនសែនរួចហើយអំពីចំណាត់ការឈានទៅរកការលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតំណែងគ្រប់មុខលើកលែងតែគ្រឿងសភាវុធឬ EBA នោះសភាពអឺរ៉ុបទុករយៈពេល12ខែឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញហើយបើក្នុងរយៈពេលនេះរបបក្រុងភ្នំពេញមិនអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនោះទេ សហភាពអឺរ៉ុបនឹងលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ដាក់ចេញនៅវិធានការនេះពីព្រោះតែស្ថានភាពវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈកាលកន្លងទៅមិនទាន់ត្រូវបានកែប្រែនៅឡើយការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវនិងចោះមកពីនិតជាក់ស្ដែងដល់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនដោយការចោទប្រកាន់របស់របបក្រុងភ្នំពេញដែលថានេះជាការសម្រេចចិត្តដោយលំអៀងនិងតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់គណបកប្រឆាំងនោះឡើយប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនអះអាងថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនមែនខាត់បងតែប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះទេផ្ទុយទៅវិញវានឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មករនិយោជិតទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនឹងប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលលោកថាប្រសិនបើ EBA ត្រូវបានផ្ដាច់ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងធ្លាក់ចុះពេលនោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអាចនឹងដកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសដទៃវិញធ្វើឲ្យកម្មករជាច្រើននៅទឹកនឹងត្រូវអស់ការងារធ្វើផ្ទុយទៅបតែលោកហ៊ុនសែនហាក់បង្ហាញចំហមិនចុះញោមនឹងការប្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះប៉ិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយឆាកវិញលោកហាក់បានប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីកុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះលោកបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូពិសេសមួយក្រុមទៅបញ្ចុះបញ្ចូលថ្នាក់ដឹកនាំនិងស្ថាប័នទាំងឡាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យដាក់ចេញនៅវិធានការទណ្ឌកម្មនេះកាលពីអំឡុងខែមិថុនាកន្លងទៅពលគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចខែកក្កដាឈានចូលមកដល់ក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មនេះមិនបានទទួលបានជោគជ័យឡើយហើយស្ថានភាពប្រែជាអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតក្រោយពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនប្រតិភូរបស់ខ្លួនឲ្យទៅពិនិត្យមើលវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដោយសារតែគ្មានការកែប្រែឲ្យប្រសើរឡើងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានជួនដំណឹងជាផ្លូវការដល់របបលោកហ៊ុនសែនអំពីដំណើរការអនុវត្តនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងទុកពេល12ខែឲ្យរបបនេះស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីតំណាងរាជអូស្ត្រាលីថាដល់ពេលហើយដែលអូស្ត្រាលីទៅបិទទីតាំងនៅបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដោយលោកមុងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីទីបំផុតទៅតំណាងរាស្ត្រនៅអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថាដល់ពេលដែលត្រូវបិទទិដ្ឋាការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរបស់របបលោកហ៊ុនសែនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងទៅមន្ត្រីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបចំពោះការស្នើរបស់តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនេះមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញឆ្លើយថាពួកគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនេះឡើយបាទយើងប្រគល់នីតិនេះជូនលោកមួងណារ៉េតដែលបានតាមដានសាច់រឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងជាទីសម្ដាប់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងសូមជួយលោកណារ៉េត
បាទអរគុណលោកជុនច័ន្ទវត្តសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមកពីគណៈបកពលករលោកជូលៀនហ៊ីលស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែចាត់វិធានការក្តៅឥឡូវនេះព្រោះស្ថានភាពអាក្រក់នៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ហើយលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាម្សិលមិញនេះលោកជូលៀនហ៊ីលរំលឹករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យចេះរក្សាកេរដំណែលនៃការខិតខំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងន័យនេះលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែពិនិត្យវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនរួមទាំងការបិទទិដ្ឋាការនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកទាំងនោះផង
Events were bad enough then but in recent months the opposition leader Kem Sokha remains under house arrest even
ពេលខ្ញុំលើកយកបញ្ហានេះលើកមុនស្ថានភាពស្រុកខ្មែរអាក្រក់ណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបានចប់សក់គ្រប់ទៅហើយក្តីការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់នេះធ្វើឲ្យគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាប់យកអាសនៈសភាទាំងអស់គឺទាំង125កៅអី
លោកជូលៀនហ៊ីលបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺអ្នកថតភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ត្រូវរបបនេះផ្ដន់ទាទោសដោយផ្អែកទៅលើការចោទប្រកាន់បែបប្រឌិត លោកហ៊ុនសែនហ៊ានដាក់គុកជនជាតិអូស្ត្រាលីតើប៉ុណ្ណឹងហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅជុលកៅនឹងក្រេបស្រាជាមួយនឹងរបបនេះទៅរួចដែរឬទេលោកបន្តទៀតថាចំពោះជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលមិនបានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអាចចោទសួរថាតើរឿងខ្មែរមានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថារឿងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធគ្នាព្រោះអូស្ត្រាលីផ្ដល់ឱកាសឲ្យជាតិសាសន៍ដទៃបានចូលសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនិងធ្វើជាពលរដ្ឋល្អរបស់អូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាកាន់តែធំហើយជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីដោយសារតែភាពប្រងើយកន្តើយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងការចាត់ការមន្ត្រីរបស់របបលោកហ៊ុនសែន
មន្ត្រីរប
បដេរឆានេះបានរីរាលដាលមកដល់ទីប្រជុំជនរបស់យើងទៅហើយវត្តមានអ្នកទាំងនេះបានធ្វើមានបញ្ហាដល់នយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់នេះបានប្រព្រឹត្តបទក្រិតនៅទីនេះនិងកំពុងកេងប្រវ័ញ្ចប្រយោជន៍របស់យើងនិងបង្កការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាប្រដ្ឋអូស្ត្រាលីទូទៅ
Committing crimes here and exploiting and threatening Australians
លោក Julian Hill លើកឡើងទៀតថាទណ្ឌកម្មបែបនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដោយសំអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយល់ស្របគ្នាថាចំណាត់ការរបស់អូស្ត្រាលីនឹងមានឥទ្ធិពលលើរបបលោកហ៊ុនសែនព្រោះនៅអូស្ត្រាលីមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របបនេះច្រើនណាស់ដែលចេញចូលកកើតជាក្រុមគ្រួសារនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅទីនេះផងលោកបានរៀបរៀងបុគ្គលសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដោយជាបទដ្ឋានការនិងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែន
ហ៊ុនម៉ាណែតHun Sen's son has visited Australia many times
here. ហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនមកប្រទេសអូស្ត្រាលីច្រើនសារហើយដើម្បីមកជ្រាបគោលការណ៍បកនិងមកកាបណ្ដាញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់លោកហ៊ុនតូក្មួយប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនមានកូននិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅទីក្រុងមែលប៊នគាត់ត្រូវរងការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងបណ្ដាញអកលកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកឌីវិជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិដែលជាក្រុមមនុស្សហិង្សាដែលសង្ស័យថាមានជាមុខជំនួយអាត់កំបាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកម្ពុជានិងប្រទេសចិនចំណែកលោកគុំវិបុលវិញប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលចូលដៃចូលជើងនៅក្នុងការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់លានដុល្លារនៅអូស្ត្រាលីរួមទាំងដីនិងផ្ទះនៅក្នុងរបបមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយក៏ទំនងជាខ្លែងបន្លំឯកសាររឿងអះអាងថាគាត់មានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីទៀតផងចំណែកលោកកឹមសន្តិភាពមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រតិបត្តិការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលីដែលបុគ្គលនេះតែងតែអមដំណើរជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកកឹមសន្តិភាពជាមន្ត្រីបកដាច់ខាតមួយរូប
តំណាងរាជអូស្ត្រាលីដដែលថាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងនៅបណ្ដាទីក្រុងធំៗដោយសារតែមនុស្សសំខាន់សំខាន់របស់បកនេះដែលជាបុគ្គលឈានមុខនៅក្នុងការបង្កឲ្យមានការបែកបាក់នេះនៅក្នុងនោះក៏មានឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងកង់បេរ៉ាគឺលោកកុយគួងផងដែរដែលលោកកុយគួងក៏ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់លោក Julian Hill បន្ថែមថាស្ថានទូតខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងសារព័ត៌មានថារត់ពន្ធគ្រឿងស្រវឹងនិងបារីស្របពេលដែលមុខចំនួនជាច្រើនត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែកាន់កាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីភាពមិនទិលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់នៅក្នុងមុខចំនួនទាំងនេះក៏ចោទជាបញ្ហាឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការលាងលុយកខ្វក់វិញលោក Julian Hill ថាធនាគារអូស្ត្រាលីអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់ប្រាក់និងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ជាមួយនឹងបុគ្គលទាំងអស់នេះដែលចំណុចនេះចោទជាបញ្ហាខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលធនាគារទាំងនេះអាចរំលោភគោលការណ៍ប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារក្រោមច្បាប់អូស្ត្រាលីបញ្ហាទាំងនេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាត់ការជាបន្ទាន់
The government's ongoing failure, their silence, their failure to even listen.
ការបន្តបរាជ័យមួយលើកជាពីរលើករបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលនៅស្ងៀមស្ងាត់មិនព្រមចាត់ការលើមន្ត្រីនៃរបបនេះគឺជាការអាម៉ាស់បំផុតមួយស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំណាយលុយរាប់សិបលានដុល្លារជួយដល់របបលហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនដូច្នេះដល់ពេលហើយដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវភ្ញាក់ខ្លួននៅក្នុងរឿងនេះ
ជំវិញសារខ្លាំងៗនេះមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផានឯណោះចាត់ទុកថាជារឿងអត់ប្រយោជន៍លោកផៃស៊ីផានចោទលោក Julian Hill ថាថ្លែងសារបែបនេះគឺគ្រាន់តែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីវាយប្រហាររបបលោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះហើយលោកមិនជឿថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជ្រើសរើសយកវិធានការបិទវីសាឬក៏បង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះទេព្រោះមិនដែលឮនិងមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
ចំពោះកម្ពុជាមិនមែនជារដ្ឋវិកកម្មតែកម្ពុជាអត់មានធ្វើអីខុសច្បាប់ទេមន្ត្រីរបស់ចិននៅតែចុះឡើងនៅអូស្ត្រាលីបានជារដ្ឋគំរូ
ចំណែកឯសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដែលជាជនជាតិខ្មែរអូស្ត្រាលីនិងកំពុងតែត្រៀមចូលនិវត្តន៍នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺលោកហុងលីមយល់ស្របថាវត្តមានរបស់មន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីបានធ្វើឲ្យថ្នាំងថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្កបរិយាកាសឲ្យអាប់អួរខ្វះភាពសុខដុមរមនានឹងគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាមន្ត្រីខ្មែរទាំងនោះនាំភាពអាប់អោនដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែរដោយសារតែប្រព្រឹត្តមិនគប្បីដូចជាមន្ត្រីទូតខ្មែរដែលយកតួនាទីជាតំណាងទូតទៅបម្រើប្រយោជន៍ស្ួនតួរបស់បកជាដើម
បន្តពីប្រពៃណីទូតទូតនេះជាតំណាងអោខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាតំណាងគណៈបកហើយមិនតែមិនណាំបានមកប្រឹកអំពើគេថាមិនសមរងខុសច្បាប់នេះជាការទិញអាបរិយទីស្រ័យខុសច្បាប់ទៅរាប់លក់ជាការដែលគួរអាម៉ាស់មុខជាការធ្វើឲ្យមានខ្មែរនឹងខុសឈ្មោះមានលក្ខណៈគ្មានប្រកបដោយមានកិត្តិយស
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហុងលីមបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យមិនរាថយនៅក្នុងការតស៊ូរួមគ្នាទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលអាក្រក់នេះឲ្យបានរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្លាប់បានបញ្ជាក់ចំហរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយថារដ្ឋាភិបាលនេះមានជំរើសច្រើនដែលកំពុងពិចារណាដើម្បីតបតទៅនឹងស្ថានភាពនៅកម្ពុជាហើយនឹងពិគ្រោះគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសជាមិត្តដើម្បីពិចារណារកចំណាត់ការទាំងឡាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
7 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស7 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ក ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់តម្លៃប្រេងសាំងកើនឡើងបានធ្វើឲ្យមានទីផ្សារងងឹតថ្នាំញៀនកាន់តែច្រើនតម្លៃប្រេងសាំងដែលមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅទូទាំងញូហ្សេឡង់បានធ្វើឲ្យមានការជួញដូរក្នុងទីផ្សារងងឹតរវាងប្រេងសាំងនិងថ្នាំមេតាមហ្វេតាមីនតម្លៃប្រេងសាំងបានកើនឡើងមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈកាល30ឆ្នាំកន្លងទៅហើយគេមិនឃើញសញ្ញាណាមួយដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងសាំងមានការធ្លាក់ចុះនោះទេតម្លៃប្រេងសាំងនៅញូហ្សេឡង់មានតម្លៃខ្ពស់ឡើងពោលគឺកើនឡើងដល់ទៅ 39% ចន្លោះពីខែតុលា2017ដល់ខែកញ្ញា2018កាលពីពីសប្តាហ៍មុនលោកសេនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern បានបញ្ជាក់ថាអ្នកបើកបរត្រូវបង្ខំចំណាយច្រើនជាងមុនកត្តានេះនឹងអាចធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មប្រេងនឹងកាន់តែមានតម្លាភាពចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់មេតាមហ្វេតាមីនកំពុងតែបង្កើនឱកាសក្នុងការលួចប្រេងសាំងពីស្ថានីយ៍ប្រេងដើម្បីយកទៅលក់ក្នុងទីផ្សារងងឹតដើម្បីដូរយកគ្រឿងញៀនដែលមានតម្លៃរាប់រយដុល្លារបារម្ភម្នាក់ឈ្មោះ Christopher Ashley Thai Aki ថ្មីៗនេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះ9ខែបន្ទាប់ពីបានលួចយកប្រេងសាំងពីស្ថានីយ៍ប្រេងនៅទូទាំងតំបន់ Wellingtonតម្លៃប្រេងសាំងនៅ Wellington និង South Island បានហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ Thai Aki បានបញ្ជាក់ថាសាំង300លីត្រអាចទិញថ្នាំមេតាមវីតាមីនបាន1ក្រាមដែលមានតម្លៃប្រហែលនឹង$450នៅក្នុងទីផ្សារងងឹតបរិយអាយុ34ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំមេតាមវីតាមីនរាល់ថ្ងៃបានបញ្ជាក់ថាវាបានក្លាយជាឧស្សាហកម្មមួយដ៏ធំនៅ New Zealandវាប្រៀបបីដូចជារបស់ដែលគេបញ្ជាទិញមុនដូចទំនិញដូចឆ្នាំដែរខ្សែក្រវ៉ាត់បំពាក់ក្នុងរថយន្តដែលផលិតនៅចិនត្រូវអាជ្ញាធរហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទិញប្រើប្រាស់ព្រោះគ្មានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពមន្ត្រីផ្នែកដឹកជញ្ជូនបានព្រមានចំពោះការបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងរថយន្តដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងរថយន្តឡានវ៉ែនទាំងអស់ទៅប្រមូលត្រឡប់មកវិញជាបន្តពីព្រោះវាមិនមានស្របទៅតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនោះទេខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រូវបាននាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Business Venture Limited ដែលផលិតឡើងដោយ Shangchu BWD នៅក្នុងប្រទេសចិនភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅដើម្បីជំនួសខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលខូចប្រសិនបើខ្សែក្រវ៉ាត់នោះជាកន្លែងរបស់អ្នកបើកបរអញ្ញាធរផ្ដាល់ដំបូមានមិនឲ្យប្រើប្រាស់នោះទេរហូតដល់ដូរថ្មីអ្នកតាមដានផ្នែករថយន្តបានបញ្ជាក់ថាខ្សែក្រវ៉ាត់នោះមិនបានត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេដែលវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាឲ្យអ្នកនាំចូលបញ្ឈប់ការនាំចូលខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រភេទនេះតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់កូនប្រុសអ្នកផលិតសារដល់ល្បីមួយរូបរឿងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនសមាជិកគ្រួសារនៃតកូនអ្នកផលិតសារដល់ល្បីមួយត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសជាមួយចំនួន6ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចូលថ្នាំញៀនខុសច្បាប់តុលាការកំពូលបានចេញសាលក្រមនៅថ្ងៃនេះទៅលើចុះសិបបាប៊ីតដែលជាអគតិជនរកស៊ីគ្រឿងញៀនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនប៉ុន្តែចៅក្រមបានបញ្ជាក់ថាការកាត់ទោសណាមួយចំពោះរូបគេនឹងបំផ្លាញអនាគតទាំងស្រុងរបស់គេចុះសេបបាប៊ីតអាយុ51ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនៅបទចោទពីបទនាំចូលកូកាអ៊ីននិងមេតាមហ្វេតាមីនទាំងពីរប្រភេទ A និងប្រភេទ C គឺកេតាមីនចៅក្រមបានបញ្ជាក់ថាបេប៊ីតបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីស្តីពីគ្រឿងញៀននិងចូលរួមជាមួយសកម្មភាពសហគមន៍ជាច្រើនគាត់ត្រូវបានផ្តល់ការងារនៅក្នុងរោងចក្រផលិតស្រាហើយបើគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសហើយគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបានទេ បាបិចវ៉ាញគឺជាគ្រួសារដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលផលិតស្រាល្អល្អនៅក្នុង Henderson មន្ត្រីប៉ូលីស3រូបរងរបួសនិងរថយន្ត3គ្រឿងរងនឹងការខូចខាតអំឡុងប្រដេញចាប់ជនសង្ស័យលួចរថយន្តមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន3នាក់បានរងរបួសនិងរថយន្តប៉ូលីសចំនួន3គ្រឿងរងនឹងការខូចខាតបន្ទាប់ពីបើកប្រដេញចាប់ចោលប្លន់យ៉ាងកំរោលនៅនេភៀនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអបតវិហេតនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកបើកបរម្នាក់ដែលបានបើករថយន្ត Volvo ដែលលួចបានបើកតិចពីប៉ូលីសនៅម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកបន្ទាប់ពីការបើកប្រដេញបានបញ្ឈប់ដើម្បីហេតុផលសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវប៉ុន្តែផ្លូវត្រូវបានបិទចរាចរណ៍ដើម្បីបញ្ឈប់រថយន្តនោះប៉ូលីសឈប់ប្រដេញនៅ Selden Crescent និងបានចាប់ខ្លួនបុរសវ័យ27ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះរថយន្តល្បាតរបស់ប៉ូលីសចំនួន3គ្រឿងទៅរងនៅការខូចខាតមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន3រូបក៏រងរបួសស្រាលផងដែរដោយម្នាក់បាក់ម្រាមដៃនិង2នាក់ទៀតថ្លោះក្រិចនិងមានស្នាមជាំដោយរថយន្តបានផ្ទុះពងការពារអ្នកបើកបរក្រុងនឹងធ្វើកតកម្មនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងសាធារណៈចំនួន200នាក់មកពីអុកឡិននិងមកពីវ៉ៃខាតូនឹងធ្វើកតកម្មមិនធ្វើការជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារស្របពេលអ្នកបើកបរនៅវ៉ាលីនតុនវិញនឹងធ្វើកតកម្មនៅថ្ងៃប្រហោះការប្រកាសដែលធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនចំពោះបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុង Transurban និង Uber គ្រាដែលខាងភៀកគីសហជីពថាខ្លួនគ្មានជំរើសបើតាមសហជីពការធ្វើកោតកម្មនៅអុកឡិនអាចនឹងធ្វើរយៈពេល24ម៉ោងដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង4ព្រឹកអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងរបស់ GoBus ជាង100នាក់នឹងធ្វើនៅម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់អ្នកនាំពាក្យសហជីពលោក Chair Abbott បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើកោតកម្មនេះធ្វើឡើងគឺដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចូលបន្ថែមនៅក្នុងក្រុងអុកឡិនអ្នកបើកបរទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបដែលមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចំណាយក្នុងក្រុងបានទេហើយនៅហាមីនតុនវិញគឺអ្នកបើកបរទទួលបាន17ដុល្លារក្នុង1ម៉ោងហើយវានៅចំនួនតិចនៅឡើយបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអុកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអ៊ីសាអូឌីថាអ្នកកាសែតកាំងសូគីស្លាប់នៅក្រោយការវាយតប់គ្នាក្នុងស្ថានកុងស៊ុលបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាអាញាធិបតេយ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនិយាយថាលទ្ធផលដំបូងនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអំពីការបាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីលោកចាមូលខាសូជីបង្ហាញថាលោកបានសាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលនៅក្រៅមានការវាយតប់ជាមួយពួកមនុស្សដែលលោកបានជួបនៅក្នុងទីនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយពរិយអញ្ញាសាធារណៈនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលទូទាស់រដ្ឋនៃប្រទេសនេះបានផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានចែងថារហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត18នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងការពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្លាប់របស់លោកខាសូជីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បាននិយាយដែរថាលោកស៊ូលអូលខាថានីទីប្រឹក្សាប៉រិតុលាការនិងលោកអេម៉ាត់អាស៊ីរីអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក៏ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដែរប រិយអញ្ញាក៏បានថ្លែងដែរថាការស៊ើបអង្កេតអំពីមរណភាពរបស់លោកកាសូជីកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋក៏បានផ្សាយដែរថាទៅចៅសែមនក៏បានបញ្ជាដែរឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទដើម្បីរៀបចំសេវាស៊ើបការសម្ងាត់របស់ពលរាជណាចក្រនេះជាថ្មីឡើងវិញអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជាការទទួលសារភាពលើកដំបូងដោយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាលោកកាសូជីបានស្លាប់ទៅហើយសេតាវាមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនទទួលស្គាល់សេចក្តីប្រកាសនេះពីព្រះរាជអាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេអំពីជោគវាសនារបស់លោកចាម៉ុលកាសូជីកំពុងមានការជឿនលឿនហើយថាអាជ្ញាធរនៃប្រទេសនេះបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងពួកជនជាប់សង្ស័យដែលពួកគេបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរហូតមកដល់ពេលនេះនៅពេលត្រូវសួរអំពីសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់អាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណាថានេះជាជំហានដំបូងធំមួយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានថ្លែងដែរថាយើងមានសំណួរខ្លះសម្រាប់ពួកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាយើងនឹងធ្វើការជាមួយសភាអំពីការនេះប្រធានាធិបតីហុងដូរ៉ាសនិងគាត់ទើម៉ាឡានឹងជួបគ្នាពីបញ្ហាក្បួនអ្នកធ្វើដំណើរផ្លាស់ប្រទេសប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហុងដូរ៉ានិងគាត់ទើម៉ាឡាក្រុងជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តជនទេសន្តរប្រវេសរាប់ពាន់អ្នកដែលបានដើរហែកជាក្បួនទៅកាន់ប្រទេសហុងដូរ៉ាក្រោយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រមានថាក្បួនវងមនុស្សម្នានោះត្រូវតែបញ្ឈប់មុនពេលក្បួននោះមកដល់ទឹកដីអាមេរិកភាពជាប់គាំងរវាងអ្នកធ្វើដំណើរផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសទាំងនោះជាមួយនឹងប៉ូលីសមិចស៊ិកនៅតែបន្តនៅឡើយនៅពេលដែលពួកគេនៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើស្ពានមួយដែលខណ្ឌចែកប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡានិងមិចស៊ិកជនទេសន្តរប្រវេសនេះបានឡើងផ្លោះរបងព្រំដែនដែលគេបិទហើយស្ែកថាមានក្មេងៗនៅទីនេះក្រុមជនទេសន្តរប្រវេសបានទម្លុះរបងនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយរត់សម្រុកសម្ដៅទៅក្រុមប៉ូលីសដែលរៀបក្បួនជារបាំងក្នុងប្រទេសមិចស៊ិករដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបានប្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមជាមួយក្បួនមនុស្សម្នាដែលធ្វើដំណើរផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសទាំងនេះរូបភាពពីទូរទស្សន៍មិចស៊ិកបានបង្ហាញជនទេសរៈសន្តរប្រវេសរាប់រយនាក់ដែលបាននាំគ្នាចូលពេញលើស្ពានហើយកំពុងប្រឈមមុខជាមួយក្បួនប៉ូលីសមិចស៊ិកដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍ប្រឆាំងបាតកម្មសាកសួរជាច្រើនដែលឃើញហេតុការណ៍នេះបាននិយាយថាជនទេសន្តរប្រវេសខ្លះបានគប់ដុំថ្មនិងរបស់របរផ្សេងផ្សេងទៀតដាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខមិចស៊ិកដែលបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងដើម្បីបង្ខំឲ្យជនទេសន្តរប្រវេសទាំងនោះឲ្យស្ដាប់តាមអាញាធរប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកគឺលោកអ៊ីរិចភីណានីតឈូបានមានប្រសាសន៍កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលចាក់ផ្សាយទូទាំងប្រទេសថាមិចស៊ិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមរបៀបខុសប្រក្រតីឬដែលមានហិង្សានោះទេប្រធានាធិបតីហុងដូរ៉ាលោកជូអានអូឡេនដូហឺណិនដេសបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថារូបលោកនិងសមាជិកភាគីខ្វាតេម៉ាឡាគឺលោកជីមីម៉ូរ៉ុលបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកការពារជនស៊ីវិលចូលទៅជួយពលរដ្ឋហុងដូរ៉ាសនៅតាមព្រំដែននិងស្វែងរកពិធីសាសនានាដើម្បីធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តជនទេសន្តរប្រវេសទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសហុងដូរ៉ាសវិញជាទីដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមក្បួនធ្វើដំណើររបស់ពួកគេលោកត្រាំថានឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកនឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរចម្ងាយមធ្យម Intermediate Range Nuclear Force Treaty ដែលហៅកាត់ថា INF ដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីបានរំលោភលើសិទ្ធិសញ្ញានេះប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីការអះអាងរបស់លោកដែលថារុស្ស៊ីរំលោភលើសន្ធិសញ្ញានេះនោះទេរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាជំហានដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានចរចាកាលពីចុងសតវត្ស100ផ្សំទោស1980សន្ធិសញ្ញានេះត្រឹមតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកាត់បន្ថយគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចម្ងាយខ្លីនិងចម្ងាយមធ្យមនិងមីស៊ីលដែលមិនមែននុយក្លេអ៊ែរលោកតាមនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពួកគេបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះដោយផលិតអាវុធទាំងនោះទេលោកតាមបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផលិតអាវុធទាំងនោះប្រសិនបើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនមិនយល់ព្រមឈប់ផលិតអាវុធទាំងនោះទេប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានរំលោភលើសិទ្ធិសញ្ញានេះទេចំណែកឯប្រទេសចិនវិញគឺមិនមែនជាសមាជិកនៃសិទ្ធិសញ្ញានេះទេប៉ុន្តែលោកតាមបែរជានិយាយថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីផលិតអាវុធទាំងនេះចិនផលិតអាវុធទាំងនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពសិទ្ធិសញ្ញានេះតែម្នាក់ឯងនោះគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាខ្លួនបានសាងកំហុសដ៏ធំមួយនៅក្នុងករណីឃាតកម្មអ្នកកាសែតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានសាងកំហុសដ៏ធំមួយនៅក្នុងករណីឃាតកម្មលោកចាម៉ុលកាសូជីនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលប្រទេសទួរគីនិងបានបដិញ្ញាថាអ្នកដែលបានធ្វើរឿងនេះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអាដែលអាជូប៊ីបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើរឿងដែលលើសពីសមត្ថកិច្ចរបស់ពួកគេដោយហៅបប្រតិបត្តិការនេះថាជាបប្រតិបត្តិការទុច្ចរិតមន្ត្រីការទូតកម្ពុជានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរូបនេះបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកាសូជីប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានអ្វីថ្មីទៀតអំពីថាតើលោកកាសូជីត្រូវបានសម្លាប់ដោយរបៀបណាសាកសពរបស់លោកនៅឯណាឬថាតើបរិជ្ជបតមូហាម៉ាត់ប៊ិនសាល់មិនដែលឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិមានជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរឬយ៉ាងណានោះទេលោកអាល់ជូប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាមានកំហុសដ៏ធំមួយដែលបានធ្វើឡើងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យកំហុសនោះកាន់តែធំគឺការព្យាយាមបិទបាំងកំហុសទាំងនោះនេះគឺជាអ្វីដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលណាណាទាំងអស់អ្នករិះគន់កំពុងតែចោទជាសំណួរអំពីថាតើភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានគ្នា15នាក់អាចជិះយន្តហោះទៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលដើម្បីជួបលោកខាសូជីហើយត្រូវមកបានសម្លាប់លោកដោយព្រះរាជបុត្រក្រុងរាជសម្បត្តិមិនដឹងនឹងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតយ៉ាងដូចម្ដេចប៉ុន្តែលោកអាល់ជូប៊ីបាននិយាយថាពួកគេទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកចំណិតរបស់ព្រះអង្គនោះទេបើទោះបីជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួននិយាយថាមន្ត្រីសន្តិសុខអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយចំនួនដែលជិតស្និទ្ធនឹងព្រះរាជបុត្រមូហាម៉ាត់បានជាប់ពាក់ព័ន្ធក៏ដោយកូរ៉េទាំងពីរនឹងទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិ UNC ជួបប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនៅតំបន់សន្តិសុខរួម JSA ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងនិងទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលហៅកាត់ថា UNC បានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងលុបបំបាត់អាវុធនៅតំបន់សន្តិសុខរួម JSA ក្នុងតំបន់យោធា DMZ នៃព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីទាំងបីបានជួបប្រជុំគ្នាម្ដងរួចហើយកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយបានពិភាក្សាអំពីវិធីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំអន្តរកូរ៉េលើកទី3ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកវ៉ែនអ៊ីល មេបញ្ជាការរងទីបញ្ជាការ UNC និយាយថាទីបញ្ជាការ UNC និងអនុវត្តតាមបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំនាញនានាបានស្នើឲ្យទីបញ្ជាការ UNC នេះដើរតួនាទីសកម្មមួយស្របពេលដែលកូរ៉េទាំងពីរវិវត្តទៅរកការធ្វើឲ្យព្រំដែនយោធាក្លាយទៅជាតំបន់សន្តិភាពមួយក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផ្តោតលើការពិនិត្យនិងវិតម្លៃលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃប្រតិបត្តិការដោះមីនៅក្នុងតំបន់សន្តិសុខរួម JSA និងផ្តោតលើការប្រឹក្សាយោបល់អំពីគម្រោងដោះអាវុធនិងប៉ុស្តិ៍យាមកាមចេញពីតំបន់នោះក៏ដូចជារៀបចំចាត់ចែងមន្ត្រីសន្តិសុខយាមកាមឡើងវិញនិងគម្រោងអនាគតសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញទៅមកផងដែរប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងថាការពិភាក្សាលើក្រោយនេះនឹងផ្តោតលើវិធីបង្កើតនិងប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការយោធារួមគ្នាដែលមានតួនាទីពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរនិងអំពីវិធីបង្កើតក្រុមស្រាវជ្រាវរួមគ្នាមួយសម្រាប់តំបន់នៃទន្លេហាន់តែត្រូវបានបិទមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ដោយសារតែភាពតានតឹងដែលកើនឡើងកន្លងមក
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីៗយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand និងព័ត៌មានអន្តរជាតិចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនៅទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាពិធីព្យាបាលសម្រាប់អ្នកឈឺក្រពះតាមបែបធម្មជាតិដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតយើងមានវិធីចំនួន2យ៉ាងដើម្បីព្យាបាលជំងឺឈឺក្រពះរបស់អស់លោកអ្នកឲ្យបានជាសះស្បើយ100% តាមបែបធម្មជាតិដោយចំណាយអស់លុយតិចហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៀតផងវិធីទាំងពីរនោះគឺមានដូចខាងក្រោមនេះវិធីទី1មានចេកខ្ចីនិងរមៀត1របៀបធ្វើយកចេកខ្ចីទៅចិតឲ្យស្ដើងស្ដើងរួចហាលឲ្យស្ងួតហើយបុកឲ្យម៉ដ្ឋយករមៀតមកចិតឲ្យស្ដើងស្ដើងរួចហាលឲ្យស្ងួតហើយបុកឲ្យម៉ដ្ឋ2របៀបប្រើប្រាស់យកចេកបុកម៉ត់ចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយនិងរមៀតបុកម៉ត់ចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាទៅលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅ1កែវញ៉ាំចំនួន2ដងក្នុង1ថ្ងៃគឺមុនហូបបាយពេលព្រឹកនិងមុនហូបបាយល្ងាចចំនួន30នាទីបញ្ជាក់ញ៉ាំរយៈពេល1សប្តាហ៍នឹងទទួលបានលទ្ធផលជាក់ជាមិនខានវិធីទី2ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ1របៀបធ្វើចិតសំបកវាចេញរួចកោសយកសាច់ខាងក្នុងទៅជាដុំដុំលាងជម្រះជ័រវាឲ្យអស់រួចកិនវាឲ្យតូចតូចលាយជាមួយទឹកខ្មុំចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចក្រឡុកតិចតិចវិធី2របៀបប្រើប្រាស់ញ៉ាំចំនួន2ដងក្នុង1ថ្ងៃគឺមុនហូបបាយពេលព្រឹកនិងមុនហូបបាយល្ងាចចំនួន30នាទីបញ្ជាក់ញ៉ាំរយៈពេល1សប្តាហ៍នឹងទទួលបានលទ្ធផលជាក់ជាមិនខាន
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
រួចជារឿងសំប្រចាំជីវិតសំសាទួងចិត្តអានិភពផងសំសាទៅពេញរលែងឡើងថ្មីតែសនអបใจពួតចិនដែរ
សពទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហ័សបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីចា៎សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមអរគុណ។